Fint å se dere. God søndag. Og velkommen til dere som ikke har vært her før. For noen uker siden så begynte jeg på en prekenserie som tar utgangspunkt i dette verset som står i Jakobs brev. Prekenserien har jeg kalt App for livet. Jeg skal forklare det. I Jakob 1,22 så står det: «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.» Og jeg begynte med å snakke litt om hvordan mange kristne går på gudstjeneste, hører forkynnelse, men ikke lar det de hører få noen reell innflytelse på livene sine. Mange ganger så er det sånn at opplevelsen av at Gud talte til meg på gudstjenesten, det er min åndelige opplevelse, og så lever jeg på den. Og så glemmer jeg å ta det med i hverdagen. Jeg blir veldig truffet av det som ble forkynt. Og jeg opplevde at Gud var nær. Men så gjør vi ikke noe med det som vi har hørt, og da bedrar vi oss selv, sier Jakob. Og hvis dere lurer litt på hvorfor stemmen min er som den er i dag, så håper jeg dere kan bære over med det, men den er litt rar. Litt sånn forkjøla eller et eller annet. I går hørtes det ut som jeg var i stemmeskiftet igjen. Så det er litt bedre i dag. Ok. Hvis du har tro på helsekost og studerer bøker og går på kurs, så blir du ikke noe sunnere hvis ikke du bruker det du har lært. Hvis du har tro på trening, du blir støttemedlem på Sky Fitness, møter til avtale med personlig trener, kjøper masse bøker og trimutstyr, DVD-er, og så kjøper du deg en Wii eller en Switch med treningsøkter og sånn, så er ikke det nok. Folk kan komme hjem til deg og se på alt utstyret ditt og alle bøkene dine og alle DVD-ene dine og si: «Wow, du må jo være en treningsekspert.» Ja, vil du vite noe om trening, så skal du bare spørre meg. Da har du kommet til rett fyr. Ja, det har egentlig ikke hjulpet noe særlig, for jeg har ikke gjort noe av det som jeg har lest og sett. Jeg har ikke kommet i gang helt med trening, men jeg vet hva som må gjøres hvis jeg skal sette i gang med trening. Ikke sant? Eller som han her: «It's been 6 months since I joined the gym and no progress. I'm going there in person tomorrow to see what's really going on.» Ja. Jeg har begynt å trene da, lite grann. Men jeg blir litt hindret av sånne forkjølelsesbølger. Ok. I denne prekenserien så tar vi for oss 5 spesifikke apper. Eller ting som vi kan installere på livene våre. Verktøy som vi kan bruke, og som vi kristne er forpliktet på. Og hvis du er her i dag og har blitt dratt med av en som ikke er kristen, nei, en som er kristen, og du ikke er kristen, så kan du... Dette må du følge med på. Dette er til deg. Forrige gang snakket vi om tilgivelse og at tilgitte mennesker tilgir. Og i dag så skal vi snakke om viktigheten av bekjennelse. I den katolske kirke så er bekjennelsen et sakrament. Et skriftemål. Da må man gå til en prest, og så må man bekjenne sine synder for å få en tilgivelse, og det er en del av det å være katolikk. Vi som er protestantiske kristne, vi har et annet system, og mange ganger så føler vi oss litt bedre enn katolikkene, fordi vi trenger ikke å gå til en prest. Vi har lært at vi bare kan be direkte til Gud og bekjenne alle syndene våre til han. Og så har vi lært at når vi har bekjent alle syndene våre, så er de tilgitt. Og så glemmer han alt vi har gjort. Det er på en måte som du tømmer ut synden din hos Gud, og så er du klar for en ny dag hvor du kan synde mer på nytt, og fylle opp igjen, og så kan du tømme igjen på kvelden. Du møter dagen med ren samvittighet, og når kvelden kommer, så sier du: «Gud, jeg er så lei meg for alle de tingene jeg har gjort i dag.» Og så letter du samvittigheten din, og på et eller annet vis så tilgir Gud alle syndene dine og glemmer de. I alle religioner så er det et system, en metode, som vi mennesker har kommet fram til for å overliste eller lure Gud. Utmanøvrere han. Hos oss er det det at Gud glemmer alt det gale vi har gjort. Det er mange katolikker som bruker skriftemålet til å viske ut alt det gale og starte hver dag med blanke ark. Men problemet med disse metodene vi har er at det å prøve å overliste Gud også en synd. Skriftemålet var i utgangspunktet en bekjennelse som skulle føre til omvendelse. Det var ikke lov å bekjenne den samme synden flere ganger. Det var forventet at når du bekjente din synd, så omvendte du deg, og så gjorde du det ikke igjen. Gud glemmer ikke synd, selv om han tilgir. Vil du vite hvordan jeg kan vite det? Mammaen din vil ikke la Gud glemme synden din. Broren din vil ikke la Gud glemme synden din. Eksen din vil ikke la Gud glemme synden din. Og heller ikke de du jobber med, eller naboen. Og jo mer du synder, jo mer snakker folk om det. Og da er det ikke bare sånn at fordi du har bekjent til Gud om kvelden, så kommer Gud neste dag og sier, «Hæ? Gjorde han det? Er det sant?» Det hadde jeg helt glemt. Gud glemmer ikke din synd. I Bibelen så kan vi lese om kong David og, nei, vi må ikke si navnet hennes høyt. Husker dere hva hun heter? Fordi hvis Gud har glemt all synd, så husker han ikke hva hun heter han. Det er mange synder vi kan lese om i Bibelen. Og hvis vi kan lese om det, så vet vi at Gud har ikke glemt det. Problemet er at på et eller annet tidspunkt så begynte vi mennesker å tro at det å bekjenne, det handler om å lette på min samvittighet. Og gjøre noe med min skyldfølelse. Og derfor så har bekjennelsen etter hvert begynt å handle om meg. Jeg har så dårlig samvittighet. Jeg føler at det er noe mellom meg og Gud. Så jeg bekynner min synd for Gud. Og nå føler jeg meg mye bedre. I Bibelen står det mye om bekjennelse, men ingen av stedene så står det at det handler om å lette på samvittigheten sin for å føle oss bedre. Sann bekjennelse, det er et steg, første steg mot omvendelse og forsoning. Altså, når du har gjort noe galt mot noen, så vil bekjennelse være med på å føre deg tilbake til det mennesket for å gjøre opp og bli forsont med det mennesket. Sann bekjennelse, det er ikke en hemmelig bekjennelse mellom meg og Gud. Men jeg skal be Gud om tilgivelse, og så skal jeg be deg om tilgivelse. Sann bekjennelse, det er at jeg åpner noe av sjelen min for noen andre enn Gud. Når vi ber, så er noe av det viktigste å huske på hvem vi ber til. Vi ber til Gud, som sitter på tronen, som har seiret overalt, som har all makt, som har skapt oss. Og når vi bekjenner syndene våre for Gud, så vedkjenner vi oss dem overfor ham. Og når vi er bevisst på hvem det er vi faktisk bekjenner til, så vil bekjennelsen føre til omvendelse. For da vil det være mye mer skremmende å komme til Gud med sin synd. Å komme til Gud med den samme synden gang på gang, enn det vil være å komme til et annet menneske. For egentlig så liker jeg best å lukke sjelen min. Så jeg og Gud kan ha masse hemmelige samtaler, som ingen andre får vite om, for jeg har noen ting. Og så kan jeg bekjenne for Gud, og så kan jeg føle meg mye bedre. Men bekjennelse, sånn som Bibelen lærer oss, det er utfordrende, vanskelig. Men resultatet er forvandling og omvendelse. Og det er også målet med bekjennelsen. Sann bekjennelse fører til sann omvendelse og endring. Når vi leser om bekjennelse i Bibelen, så handler det alltid om å bekjenne for noen andre. Og nesten ikke om å bekjenne for Gud. De gangene det står at vi skal bekjenne for Gud, står det at vi også skal bekjenne for mennesker. Jeg skal vise dere noen eksempler. Det første er Israels folke da de var kommet ut av Egypt. De hadde vært slaver i Egypt i 400 år. De visste ikke noe annet enn at de var slaver. Alt de kunne var å være slaver. Å være slaver, det krever ikke mye tenking. Alt du må gjøre, å bare gjøre alt du får beskjed om. Og da de var blitt frie folk og vandret rundt i ørkenen, så ga Gud dem noen regler for hvordan de skulle oppføre seg og leve som folk. De fikk sosiale normer, de fikk leveregler. Og om bekjennelse så står det, Herren sa til Moses, du skal si til israelittene, når en mann eller en kvinne gjør en eller annen synd mot et menneske, og således troløs mot Herren og pådrar seg skyld, og så skal vi fortsette, men la dere merke til at det står at når du gjør urett, en eller annen synd, mot et annet menneske, så du troløs mot Gud. Når du behandler noen dårlig, du troløs mot Gud. Og vi liker gjerne å skille de to tingene. Vi kommer til kirka og kommer inn for Gud, og ber om tilgivelse, og har alt vårt i orden med Gud. Men så kan vi samtidig ikke fordra naboen, eller hvem det måtte være, men vi har alltid orden med Gud. Da sier Gud at hvis du ikke har ordnet opp med den du har såret, har du ikke ordnet opp med meg. Og denne måten å tenke på er med på å påvirke måten vi tenker om bekjennelse. Kjære Gud, tilgi meg for at jeg behandlet henne så dårlig. Jeg trenger vel ikke snakke med henne nå som vi har ordnet opp. I Bibelen leser vi altså at hvis vi behandler et menneske dårlig, så vi troløse mot Gud. Og så står det videre. Da skal de bekjenne den synden de har gjort, og så skal de gi fullt vederlag og la den de har gjort urett mot få en femtedel i tillegg. Så når en mann eller kvinne gjør en eller annen synd mot et menneske, og således troløs mot Herren og pådrar seg skyld, da skal de bekjenne den synden de har gjort, og så skal de få gi fullt vederlag og la den de har gjort urett mot få en femtedel i tillegg. Fullt vederlag, det betyr å gjøre opp for alt det du har gjort galt. Og det er ikke nok å bare si unnskyld, selv om det ofte det vi lærer barna våre. Man skal gi fullt vederlag, erstatning, fullstendig oppgjør for det man har gjort. Og ikke nok med det. Den du har gjort urett mot skal få en femtedel i tillegg. Det er vel noe som heter for tort og svie, det lærte i hvert fall jeg. Hvis vi skal gjøre det sånn som Gud ber oss om, så betyr det at vi må bekjenne det vi har gjort, og be den vi har gjort urett mot om tilgivelse, og gi fullt vederlag pluss en femtedel. Det betyr altså at en bekjennelse, det å erkjenne for seg selv, og bekjenne for Gud, at jeg har bedratt, eller stjålet, eller løyet, eller hva det nå jeg har gjort. Og så sier Gud, flott, nå må du gå til den som du har gjort dette mot, og be om tilgivelse, og gjøre opp for deg, og husk å legge på 20%. Bekjennelse var ment som en engangshendelse som innebar full omvendelse. Og det var ikke ment å bare være mellom Gud og oss, men også mellom mennesker. 100 av år senere så kommer Jesus gående inn i en by. Alle vil få med seg det som skjer rundt Jesus. Og så var det en mann som var veldig ivrig etter å få se Jesus. Men han var litt for lav, rett og slett, til å se. Og han het Zacchaeus. Og han var en bitteliten mann. Og det noen som har hørt litt feil på den sangen og tenkt at det var et jordbærtre og sett for seg en sånn bitteliten mann. Men det var faktisk et morbærtre, og de er ganske store, og han klatret nok høyt opp i det treet for å se. Og det som kjennetegnet Zacchaeus, det var først og fremst at han var en toller. Og tollere, det var forferdelige folk. Og Zacchaeus var overtoller. Attpåtil. Han var styrtrik, hadde masse tollere under seg. De samlet inn for mye skatt. Altså bare romerne fikk det de skulle ha, så ga de tollerne lov til å samle inn mer. Så de kunne ta litt til seg selv også. Og Zacchaeus fikk ekstra av alle de tollerne som jobbet for ham. Og tollerne, de var ikke blant de mest populære i Israel. Vi kan lese flere steder hvor det står om syndere og tollere. Altså tollerne, de var så avskum at de fikk ikke lov til å bli kalt syndere en gang. De var liksom under syndere, der kom tollerne. Synderne ville ikke ha tollerne i samme kategori som seg selv. For tollerne, det var avskum. I Norge så hadde kanskje alle tollerne blitt stemplet som quislinger. Men Jesus ber Zacchaeus komme ned, for i dag vil jeg gjeste ditt hus. Og på grunn av dette møtet med Jesus, så kan vi se at det skjer noe med Zacchaeus. Zacchaeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Zacchaeus bestemmer seg for å bekjenne og gjøre opp for seg, og ta ansvar og gå til dem det gjelder, og gi full oppreisning og vel så det. Skriften lærte at han skulle legge til 20%, og han skulle gi dem firedobbelt igjen. Og så svarer Jesus, «Zacchaeus, ikke la deg bli revet med, du har jo bekjent din synd, og det holder at du bekjenner din synd for meg under fire øyne.» Nei, det er jo ikke det som står i Bibelen. Det var jo ikke det Jesus svarte, men ofte så er det sånn vi oppfører oss. Vi har liksom en deal med Gud, at bare vi bekjenner syndene våre for Gud, så er det greit. Ingen trenger å få vite vår lille hemmelighet, Gud. Det er mellom meg og Gud. Men da sier Gud nei. Det er ikke mellom meg og deg. Det er mellom meg og deg og alle de du har gjort urett mot. Og Jesus hadde snakket med Zacchaeus en stund. Vi vet ikke hva Jesus sa til Zacchaeus. Eller hva de snakket om. Men de hadde snakket sammen en stund. Og så bestemte Zacchaeus seg for å stå fram og stå for det han hadde gjort og ta konsekvensene av det. Han ville gjøre opp for seg både i forhold til Gud og i forhold til mennesker. Og nå er det som Jesus faktisk sier da. Da sa Jesus, i dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. Sann bekjennelse er livsforvandlende. Når Zacchaeus har gitt halvparten av alt han eier til de fattige, og betalt tilbake fire ganger det han har stjålet fra folk, kommer han ikke til å stjele igjen. Sann bekjennelse fører til sann omvendelse og endring. Jakob, han var bror til Jesus. Han har skrevet et brev, og i dette brevet så skriver Jakob noe om å bekjenne syndene. Og Jakob, han er den eneste av disse som skriver om å bekjenne, som befaler oss å bekjenne syndene. Han sier, bekjenn syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Og det Jakob sier, det er at vi som er kristne, vi må leve et liv der vi er åpne og ærlige overfor hverandre. Hvis vi lever gjennomsiktige liv, så får ikke synden fange oss så lett. Hvis vi bekjenner syndene for hverandre, så fører det til sann omvendelse. En synd, det er litt som en flis. Hvis den blir under huden din veldig lenge, så blir det verk. Og jo lenger den er der, jo verre blir det. Det beste er å få den ut før det blir betent. Og når du har noe som du gjør om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, så er det det beste å få det ut i lyset og bekjenne det for noen. Troll sprekker som kjent i dagslys. Hvis du har en synd, noe du gjør om igjen, om igjen, om igjen, og du stadig kommer til Gud med den og ber om tilgivelse for den samme tingen, men det ikke skjer noen endring hos deg, da er du en hykler. Du spiller et spill der du lurer deg selv til å tro at du har overlistet Gud og funnet et smutthull, og at alt er greit mellom deg og Gud. Du er en kristen, men du er troløs mot Gud. Heldigvis så er Gud mye større enn oss, og han vet hva som skjer. Og han venter tålmodig på at vi skal komme fram til en sann bekjennelse og slutte med å prøve å lure Gud. Å bekjenne noe for Gud uten å bekjenne noe for noen andre, og uten å virkelig reflektere over hvem du bekjenner til, eller bekjenner for, det ikke mye verdt. Gud vet jo allerede hva du har gjort. Når du bekjenner en synd overfor Gud, som du vet at du ikke kommer til å slutte med, så er det enda verre. Da er det jo bedre å si noe sånn som det her. Kjære Gud, du så hva jeg gjorde i dag. Jeg kommer sikkert til å gjøre det igjen i morgen. Amen. Er det ikke det? I stedet for å prøve å lyve til Gud og si jeg skal aldri gjøre det igjen, og så vet du at du kommer til å gjøre det igjen. Da er du i hvert fall ærlig overfor Gud og overfor deg selv. Og bare det er jo et framskritt. Da er du ikke så hyklersk. Og når du er ærlig med deg selv og Gud, så kan det hjelpe deg å komme fram til en sann bekjennelse, så du kan komme deg ut av det du har kjørt deg fast i. Det er nemlig sånn at det er mange ting som ikke vi kommer oss løs fra, bare ved å bekjenne for Gud. Vi trenger å bekjenne for noen andre, som kan holde oss ansvarlige, som kan hjelpe oss, noen medmennesker som kan gå sammen med oss. Problemet er at vi er ofte mer redd for konsekvensene av bekjennelsen enn for konsekvensene av å holde ting skjult. Men saken er at hemmeligheter vokser. Konsekvensen av å holde ting skjult er at det baller på seg. Det blir løgn på løgn på løgn. Og til slutt så ødelegger det deg. En kristen skal bekjenne og gjøre opp for seg, både fordi det er det rett å gjøre, og fordi det er det som er best for deg. Og en sann bekjennelse fører til omvendelse og endring, og hjelper deg til å leve livet sånn som Gud hadde tenkt. Og Gud tilgir. Det gjør han. Men han glemmer det ikke. Så vi skal ikke prøve å lure og overliste Gud. La oss be sammen. Jesus, jeg takker deg for at du døde på korset og tok alle syndene mine med deg. Hjelp meg til å gjøre meg bevisst på det. Til hvor stort det er. Hjelp meg til å ikke bare prøve å overliste deg og bekjenne ting for deg og late som alt er greit, men virkelig bekjenne for deg og mennesker. Hjelp meg til å leve et gjennomsiktig liv og et ærlig liv. Hjelp meg til å gjøre noe med de tingene i mitt liv som ikke er greit. Og tilgi meg alle mine ubevisste synder. Og send meg ut i hverdagen med nytt mot. Og nye tanker om ting. Hjelp oss til å se det du vil si her, og gi oss frimodighet til å gjøre noe med det. Amen.